Godātie deputāti, lūkšu jūs izskatīt lēmumu projektu par aizņēmu ņemšanu.
Daugavpils domas finanšu komiteja atbalstīja aizņēmu ņemšanu 1,6 miljonu eiro apmērā. Tādējādi, kā apliecina domas priekšsēdētājs pirmais vietnieks Jānis Lācbaizis, nodrošinot kohēzijas fonda projekta vidē draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā savu līdzfinansējumu.
Jau tajā brīdī, kad tika pieņemts lēmums par šī projekta realizāciju, plānojot finanšu plūsmas, paredzēt to darbu struktūru, pašvaldība pieņēma lēmumu, ka arī finansiāli atbalstīs šo projektu, lai tā daļa, kas jāfinansē šeit uz vietas, nav no struktūra fondiem finansējuma, neizsauktu kaut kādus papildus lodzi patērētājiem. Nu, tas ir, lai nebūtu nepieciešama celt brauciena cenu. Jā. Nu, līdz ar to, lai projekts tiktu sekmīgi nofinansēts, pašvaldība pašlaik arī strādā, lai savas saistības izpildītu.
Kopējā kohēzijas fonda projekta vidē draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā finansējuma summa Daugavpils tramvaja modernizācijas sniedz 14 miljonu eiro apmērā. Stāstu uzņēma Daugavpils satiksmes valdes loceklis Sergejs Bagavēščenskis.
Tramvaju iegāde izmaksāja vairāk nekā 4 miljonus eiro. Jaunā sliežu atzara izbūve Stropu mikrorajonā ap 5 miljoniem eiro. Un tikpat daudz ap 5 miljoniem eiro izmaksāja tramvaja sliežu rekonstrukcija pilsētas centrā. Šie darbi jau tuvojas noslēgumam. Jau tuvākajā laikā atklāsim gan jauno līniju, gan atjaunosim pirmās līnijas tramvaja satiksmi uz dzelzceļa staciju. Un projekts pilnībā noslēgsies nākamā gada vidū.
Daugavpils domas aizņēmums tramvaja modernizācijai lielu rūpu pilsētas budžetā neradīs. Riski nepastāv, uzsver Jānis Lācbaizis.
Mēs esam apmēram 13% līmenī, un tā kā regulāri notiek arī šo aizņēmumu atmaksa, jo tomēr lielāko daļu struktūra fondu projektu finanses Eiropas Savienības līdzekļi. Šie aizņēmumi ir vajadzīgi uz projekta realizācijas laiku, atnāk maksājumi par izpildītiem darbiem, aizņēmumi tiek sekti. Domāju, ka mēs pat nepietuvosimies pie 20% līmeņa.
Pilnā sastāvā visi jauni 8 šie projekti ietvaros iegādātie tramvaji, visdrīzāk Daugavpils tramvaja lietotājiem būs pieejami jau ar jauno gadu. Tikmēr uzņēmums Daugavpils satiksme jau plāno, kā izmantot satiksmes ministrijas piešķirtos 10 miljonus eiro turpmākajai tramvaju satiksmes modernizācijai. Ietras ir vairākas, tostarp jauna tramvaja sliežu izbūve, kas savienotu un optimizētu esošās 3 tramvaja līnijas vai pagarinātu līniju un aptvertu jaunu pilsētas mikrorajonu jauno Forštati. Pēc Daugavpils satiksme aplēsēm šobrīd gadā tramvajas pilsētā izmanto ap 8 miljoniem pasažieru. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.